Ahoj, my jsme Martin a Míša z Boomerangu.
A budeme si povídat o obsahovém marketingu. Dneska jenom my dva. A naše témata budou data, čísla, statistiky, grafy a všechno, co se motá kolem poznání cílových skupin.
Často upadáme do toho, že cílovky jsou přece jasné a nemusíme je jako moc zkoumat. Máme tady toho manažera, který chodí hrát golf, má německé auto a pije archivní víno. A pak třeba taky tu maminku na mateřský, ta zase ráda vaří a všechny volné chvíle tráví na diskuzních fórech a to je vlastně to médium, který ona čte. A pak je tady tenhle mileniál, ten má zase plnovous, jí avokádový toasty, kvůli čemu si nikdy nebude moc pořídit svoje vlastní bydlení.
A určitě pije kyselý karlínský kafe. Tak přesně takovým stereotypům se v Boomerangu vyhýbáme obloukem. Cílovku se vždycky snažíme poznat opravdu důkladně, pravdivě a persony si netaháme z klobouku jako kouzelník králíky. Dneska je to jenom na nás a tak moje otázka první směřuje přímo rovnou na tebe, Míšo, protože jaký je tvoje nejoblíbenější klientský kliše o cílových skupinách?
Tak takový to, který slýchám docela často a po kterém padnou veškeré plány o tom, že bychom dělali nějaký výzkum, je, že si někdo v té místnosti řekne, já jsem ta cílovka, nebo já znám někoho, kdo je ta cílovka a znám ho fakt dobře, takže já jako všechno vím a nemusíme nic zkoumat. Takže to je taková past, jako do který se ten člověk často sám chytí a nedoporučuju to, protože většinou ta realita je třeba někde jinde. A tím výzkumem nebo z těch dat se můžeme dozvědět i něco, co by nás třeba vůbec nenapadlo.
Když musíš šáhnout po nějakým výzkumu, abys věděla, jak se třeba čiši chovají, a co by si zvolila na prvním místě?
Tak my máme takových 6 cest, kterýma poznáváme naší cílovou skupinu. A jsou tam různé věci a určitě si je probereme jednu po druhý. Mm-hmm. Od těch otevřených dat, který může vlastně si někdo najít na internetu, nemusí věnovat peníze ani čas nějakému konkrétnímu výzkumu, až po nějaký vlastní data. My k tomu přidáváme ještě 7. cestu, kterou jsme si vyvinuli minulý rok v Boomerangu a říkáme jí Boomlab.
A je jako to Boomerang laboratoř?
Přesně tak. Mm-hmm. Nebo laborator?
Laboratory, nějak anglicky.
Je to Boomlab. A je to náš vlastní výzkum na vzorku 1000 Čechů, kde my se snažíme zjistit, co ty Češi opravdu mají rádi v médiích. A to nejenom, jaká média sledují, ale i třeba jaký konkrétní žánry, v jakou denní dobu. Aha. A momentálně probíhá druhý ročník. My jsme zrovna před několika dny dostali data. Zatím teda jenom v Excelu. A to bylo jako pro mě úplně dárek lepší než Vánoce. Jedna excelová tabulka, kde je veškerá moudrost světa, ne, ale veškerá moudrost České republiky o lidech tady u nás. A teď je začínáme analyzovat a budeme se postupně dozvídat spoustu zajímavých informací.
A když jsme v podcastech, tak schválně, ptáme se Čechů Boomlabu právě i na podcasty?
Je to novinka v tomhle roce. V tom minulém ročníku jsme ještě data o podcastech neměli, tam jsme se bavili čistě jenom o rozhlasu. Ale zařadili jsme to i právě kvůli tomu, že se ten žánr strašně vyvíjí a nás to zajímá i proto, že sami podcasty s našimi klienty a i my sami tady děláme. A mám i první data, protože jsem si je, samozřejmě jsem šprtka, takže jsem si je připravila.
Ano.
A jak Češi poslouchají podcasty? Tak já se tě schválně zeptám, kolik procent Čechů si myslí, že poslouchá podcasty aspoň jednou týdně, což bereme jako, že je takový, že je teda jako poslouchají.
Když to byla Tereza s náma a mluvila o podcastech, tak myslím, že říkala, že většina lidí neposlouchá podcasty.
Nám vyšlo to samé, že 55% Čechů podcasty vůbec neposlouchá, ale překvapilo nás celkem pozitivní číslo a to 22%, což už je skoro čtvrtina, který aspoň jako někdy ty podcasty poslouchají, aspoň několikrát měsíčně, což už bereme, že třeba může být nějaký publikum, na který se zaměříme.
Jak se k tomu dostanou, k tomu poslechu?
Co myslíš? Nejčastěji. Kde třeba ty se k tomu dostáváš?
U Apple, protože mám Apple Music, mám Apple podcasty a tam vidím nové epizody.
Takže máš odběr v nějaký aplikaci.
Jo, v aplikaci
je
v telefonu.
Je to jedna z těch cest, která je nejčastější, ale úplně vedou sociální sítě, kde skoro 40% lidí zaškrtlo, že teda poslouchá podcasty díky sociálním sítím, že to někde vidějí, někdo to sdílí, nebo třeba nějaká firma, stránka, a tam se na to jako dostanou.
Mm-hmm.
Ale v těsném závěsu jsou ty lidi, kteří teda odebírají nějakou tu podcastovou platformu, je to skoro stejně. A tam to ještě dělíme na to, že nějakých 20% odebírá pravidelně ty svoje oblíbený a asi 22% se jako tam chodí koukat, jestli tam není něco, co je zaujme, ať už je to v nějakých jako žebříčcích, nebo tam prostě mají hromadu podcastů a vybírají se podle toho tématu a ne podle toho seriálu.
Myslíš, že někdo z těch, co odpovídali v Boomlabu na otázku, jestli poslouchají podcast, takže slyšeli ten náš?
Myslím, že ne, protože odpovídali ještě předtím, než jsme natočili první díl. My jsme sbírali data někdy v březnu.
A to je pro ně velká škoda, viď? Máš určitě aspoň data o našem podcastu?
Jasně, můžeme se na to kouknout. Máme tady v platformě, kam nahráváme podcasty, prvních 5 epizod. Zatím nám neběží kampaň, která by se měla rozjet v nejbližších dnech, takže zatím to šlo tak nějak organicky, sdíleli jsme to my dva na LinkedInu, každý na svém nebo možná i na firemním, to si nejsem jistá, ale bylo to okolo 150 přehrání, což mi přijde docela dobrý, co myslíš?
To myslím, že jo. Tak pojďme se podívat, kromě Boomlabu, mm-hmm, jak můžeš cílovou skupinu poznat a vytvořit třeba personu.
Mhm.
Proč vlastně na začátku bychom se měli zabývat datama a ne rovnou vlastně výrobou marketingové kampaně? Proč je to tak klíčový vědět a poznat cílovou skupinu?
Tak my hodně dáme na analytiku a já si myslím, že v analytice je první stupeň to, že jsme vůbec schopni něco změřit a popsat, jaká je ta skutečnost. Ale mnohem cennější a to, co se snažíme vybudovat a na čem pracujeme, je, aby jsme díky té analytice byli schopní předvídat, jak ten projekt dopadne ještě předtím, než vlastně se spustí. Jo, takže je to efektivita, vynaložený náklady, chceš vědět dopředu, aspoň jako jestli jdeš tím správným směrem a nestřílíš to jen tak od boku a neskoušíš, jestli to dopadne nebo nedopadne.
Pro mě vždycky data znamenají hlavně to, že vyruším ten subjektivní vstup všech lidí, kteří na projektu dělají. Protože pokud mám data, tak jsem schopen se o ně nějakým způsobem opřít. A pokud je nemám, tak můžu podléhat nejsilnějšímu v rámci toho projektu. Ten, kdo má nejvíc dominantní názor o cílové skupině, o tom, jak se chová, a přesně spadnu do těch klišé, které jsme na začátku vyjmenovávali.
Já zase jako věřím datům samozřejmě, ale nemyslím si, že to je vlastně to jediný, na základě čeho bychom se měli rozhodovat. I třeba když hledáme insight, a to obzvlášť jako u nějakých třeba ATL-kových věcí, tak tam jako můžou ti ty data dát nějaký směr, ale taky třeba to, co bude ve finále fungovat, může vzniknout i jako samo o sobě v hlavě kreativního génia nebo prostě někoho, kdo má obrovskou životní zkušenost, anebo to může být náhoda.
Tak jsi přítel toho, že kombinuješ data a intuici?
Vyberu si tu cestu, která si myslím, že pro ten projekt bude nejlepší. Někde ty data třeba ani nemáme a nejsme schopní je získat tak rychle nebo nemáme třeba na to ty prostředky, anebo to třeba ani nejde. Takže tam už někdy to je prostě výsledek nějakého kreativního procesu.
Ty jsi na začátku zmínila open data, open zdroje, prostě zdroje, ke kterým může přistoupit každé, stojí to jenom prostě čas a energii, ale žádný peníze. Kde ty třeba čerpáš zdroje bezplatně?
Mm-hmm. Ty open data jsou takové jako věc, kterou může udělat opravdu každý. Nestojí to skoro žádný prostředky a i toho času. Myslím, že vyplatí se věnovat třeba 2 hodiny tady tomu, než neudělat nic. A ty open zdroje, tak to můžou být třeba statistiky z Českého statistického úřadu nebo třeba data různých ministerstvech, asociací. Když bych dala příklad, nebo bych jako to všechno ilustrovala na jednom projektu, tak my často, i když někde takhle omluvíme o datech, tak používáme projekt, který jsme dělali v minulosti ve zdravotnictví. A tam jsme měli za úkol vybudovat platformu diabetiku.
Mm-hmm.
A
to byla Dialiga pro Sanofi, viď?
Mm-hmm. Přinést jim vlastně relevantní obsah a vytvořit z nich nějakou komunitu. Takže tam je úplně nejjednodušší to, že vlastně my se můžeme na začátku podívat, kolik takových lidí v populaci vůbec je. A s tímhle třeba i často přijde ten klient sám, jo, že ví, jak je velká ta jeho cílová skupina. Tady zrovna u diabetiku víme, že třeba je to v případě druhého typu nějakých 1 000 000 lidí, kteří buď diabetes přímo mají, anebo jsou jim nějakým způsobem ohrožený bezprostředně v následujících několika letech.
To znamená, zjistila si velikost té cílové skupiny a vůbec potenciál té komunikace.
I pro toho klienta přesně velikost cílovky a potenciál může být ukazatel, jestli se vůbec mu vyplatí ten produkt nebo vůbec tu komunitu budovat.
Co ještě můžeš dostat zadarmo? Třeba nějaký výzkumy klientský? Pokud je teda má k dispozici?
Kromě otevřených dat, tak samozřejmě jsou to potom nějaký výzkumy toho klienta, což samozřejmě není zadarmo, jako ten klient už do toho nějaký peníze investoval. Často se stává, že klienti mají spoustu dat o svých zákaznících nebo mají z minulosti zpracované různé studie, které třeba neúplně využili nebo ještě třeba nevěděli moc, jako, že by se dali použít i v obsahu. Takže my se většinou snažíme od nich získat co nejvíc tady těchto studií, co to jde. Takže třeba od toho Sanofi jsme dostali, oni si dělali s jejich výzkumnou agenturou průzkum mezi diabetiky, jak třeba konzumují obsah, na jakých platformách se pohybují. Takže už se nám vlastně zúžuje ta cílovka třeba z těch milionů. Jsme se dostali k tomu, že nejvíc to zajímá ta nemoc ženy, že třeba muži nejsou ani tolik vlastně, moc si nehledají k tomu ty informace.
Nejsou aktivní.
Že ty ženy víc se starají, že i sami si vyhledávají recepty a tady tyhle další věci na internetu. Takže se nám ta cílovka začala jako docela zužovat, až jsme dospěli k tomu, že jako my na internetu, na sociálních sítích jsme schopní oslovit třeba 140 tisíc lidí. Jako maximální potenciál toho projektu.
Takže jsi začala otevřenýma datama, kde jsi zjistila potenciál té cílové skupiny, zároveň jsi přidala výzkum klienta, a zjistila si teda, že se ti zužuje ta cílová skupina. A co dalšího můžeš na internetu nebo pomocí nástrojů online o takových lidech zjistit?
Doposud to bylo něco, co nám ty lidi buď řeknou sami, jako v nějakém výzkumu, že něco jako tvrdějí o sobě.
Ano.
Je to pořád jako takový to, že třeba nemusí to říkat úplně popravdě. Třeba chtějí vypadat lepší, že jo, před tím člověkem, který se jich ptá. Není to jakoby ještě úplně ta jako pravda. Tam máme další level a to je, tomu říkáme social listening. A to je vlastně, co ty lidi potom si o tom tématu říkají mezi sebou. Jo? Takže oni se třeba o tom baví v nějakých skupinách na sociálních sítích nebo si prostě o tom píšou do nějakých diskuzních fór. Což už je takový trošku hlubší poznání, že tam jako už víme jako víc o tom, co jako nám jsou schopní prozradit, protože je to, oni jako jsou
nějaká autentická diskuze mezi nima, jako kdyby byla neviditelná a stála u dvou žen, který se na Pavlači baví o tom, co je baví nebo nebaví.
Navíc ještě v anonymitě internetu, takže tam ty lidi jsou ochotný možná trošku o sobě víc prozradit.
Jak můžeš takový social listening udělat? Co k tomu potřebuješ za nástroj?
Jsou na to nástroje, ale ty já moc nepoužívám. Protože ty se ti vyplatí použít, když jsi třeba nějaká značka, máš nějaký unikátní název té značky a chceš vidět, co si říkají jako o tobě. Takže se dokážeš pomocí těch nástrojů prohledat internet. Pokud se jmenuješ jako třeba Rohlík, tak tam už máš trošku problém, protože ti do toho spadnou vlastně všechny
diskuze o rohlících. Takže i žemlovka, jak se dělá z rohlíku.
Třeba. Takže tam už jako to musíš docela dobře filtrovat. No a pokud tě zajímá jako téma, tak tam už jako to je fakt těžký. Takže já většinou pak přistupuju k tomu, že si vyhrnu rukávy a do toho bahna těch debat se normálně jako ponořím a hledám pravdu třeba.
A staneš se takovým voyérem daného tématu a získáváš opravdu insight od skutečných lidí o tom, co se skutečně baví.
No, jako třeba když jsme se snažili přijít na to, jak lidi šetřejí vodou skutečně, tak tam jsme se dozvěděli opravdu velmi zajímavé informace. To jako vyhrnout si rukávy, ponořit se do bahna,
ty opravdu zpromyšlené doslovně. No lidi prostě rádi šetří vodou. Řekni mi, když uděláš social listening a zjistíš něco o tom tématu, tak pak do toho můžeš zapojit i nějaký search listening, to znamená nějaký naslouchání, vyhledávání toho, co lidi spontánně vyhledávají. Jak, pomocí čeho?
To je pro mě úplně nejvíc deep, protože to, co člověk prozradí svýmu internetovému vyhledávači, tak je úplně to největší tajemství, který by neřekl vlastně ani tomu kamarádovi, ani prostě v té diskuzi. Takže tam se dozvíš prostě, co ty lidi jako fakt hledají. Takže zkus někdy prostě našeptávač Google, si napsat třeba je normální, když. a vidíš jako spousta dotazů, co si lidi jako bojejí vůbec jako někomu říct a na někoho se na to zeptat.
Hele, myslíš, že ty lidi neznají anonymní mod ve svém prohlížeči?
Já myslím, že to prostě funguje jinak. Ty nechceš, aby na to odpovídal člověk vlastně. Ty chceš jako prohlídnout si, jestli se o tom nebaví někdo někde jiný, aby ses nemusel jako do toho úplně vstupovat sám. Jsou na to super nástroje, který ti třeba na klíčový slova vyhodí vyhledávací dotazy, takže vlastně už se můžeš jako na nějaký ten, to svoje téma tam jako pořádně podívat.
Řekneš, jaký nástroje, aby někdo posluchači věděli?
Třeba můj oblíbený nástroj je Answer the Public, answerthepublic.com, kde, který umí už i češtinu, takže tam můžeš normálně používat na český slova, vyhledávat v české lokalitě. A je to super, je to jako velmi zábavný a hezky to i vizuálně zpracovává ty výsledky, že vlastně kolem toho klíčového slova udělá jako otázky s předponou, třeba tam dáš třeba, já nevím, čokoláda, tak to máš jako proč, kdy,
jak, za co a tak, jo, dále, a, jako tak různě,
a dá se z toho vyčíst vlastně takový to lidi fakt zajímá. Třeba jsme dělali elektroauta, jo, takže lidi prostě třeba zajímá, jestli když prší a jedeš elektroautě, tak jestli jako umřeš, jo. Jestli tě to zkratuje.
Tak mě by nejvíc zajímaly vyhledávací dotazy na je normální, když a čokoláda.
No to nevím, jestli můžeš, tak asi jo, to můžeš i kombinovat.
Takže to bude taky asi existovat. Má smysl, když stanovuješ vhled do cílové skupiny, se dívat i na konkurenci té dané značky nebo na jejich aktivity?
Určitě, protože ty tvoříš obsah, který je jako konkurenční tomu, co teďka považuješ ty za konkurenci a můžeš se třeba podívat, jestli jim to funguje nebo ne. A třeba na tohle je super similarweb.com, myslím.
Ano.
A tam si prostě můžeš podívat i v neplacený verzi na docela dost informací o nějaké doméně, takže tam pak vidíš třeba, odkud jim tam chodí nejvíc lidí, jestli jako si platí kampaň, na jaký témata tam ty lidi třeba vyhledávají.
Aha,
tak.
Takže vidíš, jak konkurence zachází s lidma a můžeš se inspirovat.
Mm-hmm.
Řekni mi, určitě každého klienta bude zajímat, kolik času a kolik peněz se do výzkumu cílové skupiny může dát nebo mělo dát. Já vím, že to je obrovsky široká otázka, ale může to být teda od 2 hodin, kdy si prosurfuješ web, až po třeba měsíc práce?
Určitě. Ale to už jako nevím, jestli třeba pro ty naše projekty se vyplatí měsíc práce věnovat jenom tomu jako výzkumu, ale určitě nějaký týdny to zabere, když chceme dělat něco jako fakt pořádně.
Dostala jsi někdy od nějakého klienta dobře zpracovanou cílovou skupinu i s personama? Zažila jsi to?
Jo, zažila. Nejenom jednou. Třeba když dám příklad, tak právě LMC, o kterým tady mluvíme hodně, tak ty mají velmi dobře zpracované cílové skupiny, takže tam jsme jako tu práci měli z téhle části hotovou od vlastně jejich nějaké agentury. Ale taky jako občas nám klient pošle prostě persony, takový to, co si jako napíšou v kanclu a nazvou to prostě paní, nevím, něco a jako vymyslej si to, jo, většinou to jako ajťák, jí bagety a čte komiksy a smrdí, protože, nevím, je furt doma a nikdo ho nemá rád, jo.
Takže znovu zpátky kliše, o který jsme mluvili na začátku.
Takže přesně, a to ten klient opravdu někdy jako si sám pro sebe takhle vytvoří. Aha. Což vlastně jako, jo, může to třeba stačit, ale může se tím taky dostat do nějaký pasti a nevyužije všechny příležitosti, který má.
Možná ta otázka měla padnout na začátku, ale jaký je rozdíl mezi cílovou skupinou a personou? Jestli nějaký je, protože jsou to 2 slova, které používáme v našem oboru.
Jak my to používáme, tak cílová skupina je spíš jako demograficky definovaná, jo, že si třeba prodejce něčeho ví, že to nejvíc kupujou prostě ženy mezi 25 a 55.
Velkých měst a tak dále, že jo?
Třeba. A ta persona je, že vlastně i tady v té velké cílové skupině jsou různý typy, že někdo může být jako maminka na mateřský a někdo je třeba už jako před důchodem, někdo je třeba svobodná holka a každý má jako v tom jiný motivace. Že možná ta cílovka je jako stejná, ale třeba se jinak rozhodujou, něco jiného na ně platí, mají jiný cíle, jiný životní prostě postoje.
Takže cílová skupina je spíš statistika a persona je spíš popis živý osoby.
Tak to používáme my, ale já nevím, jestli to tak je správně, protože jsem nikdy nic takového nestudovala.
Když se vrátím k Boomlabu, mm-hmm. tak proč vlastně si začala nebo iniciovala vytvoření takového výzkumu? Proč jsme chtěli vědět, jakým způsobem mm-hmm. Češi konzumují média? Nedalo se to někde dohledat nebo koupit?
Částečně určitě jo, ale takhle. Ne všechny ty data jsou na trhu a i když jsou, tak pro nás bylo levnější se je sám sezbírat, než si je koupit. Takže jsme vlastně, a ještě my víme, co přesně potřebujeme. Takže pro nás byla nejjednodušší cesta opravdu se jako sestavit profesionální dotazník, nechat si sezbírat data od nějaké sociologické nebo výzkumné společnosti a ty analýzy a tak si z toho závěry dělat víceméně sami.
Takže chápu to správně, že to bylo proto, že my jsme content marketingová agentura a strašně nás zajímá, jakým způsobem lidi konzumují média, jak se k ním chovají. Takže na poznání cílové skupiny používáme postupy a nástroje, které používá každá agentura, ať už je to reklamní nebo PR agentura, ale takovou tu třešničku nebo takovou tu odbornost nahoru, to je právě pro nás Boomlab, který nám ještě říká, jak ty lidi se chovají v médiích. Byly tam nějaké třeba překvapivé věci, netypický, co bys neřekla?
Nemáme ještě hotovou tu analýzu tohohle ročníku,
ano.
Ale v tom minulém ročníku nás dost překvapilo, jak ty lidi používají svůj mobilní telefon, že to byla jedna z těch otázek, takže tam vyšlo, že nějakých asi 12% ho jako fakt nedává z ruky skoro nikdy.
Aha.
A spí s ním pod polštářem a o to se odvíjelo i ta konzumace v těch třeba sociálních sítích a tak.
Kdo je třeba typickým hráčem mobilních her? To si pamatuju, že bylo překvapivý, viď?
Jo. Byly to ženy ve středním věku a v nějakých jako povoláních úřednických, administrativních a tak.
Takže pokud by byla značka, která na ně cílí, tak možná nějaká mobilní hra typu Candy Crush může být prostě dobrý způsob, jak se k ním dostat.
Určitě. A jestli teda se nám někdy zase jako poštěstí jezdit normálně tramvají a metrem, tak si toho zkuste třeba všimnout, jako co ty lidi na těch mobilech tam dělají. Každý čumí do mobilu, tváří se, že to je jako hrozně důležitý, ale když se potom třeba podíváte, co tam jako mají puštění, tak většinou to jsou nějaký tady tyhle ty klikací jednoduchý hry.
Uh-huh, uh-huh. Kdy, v jaký fázi projektu chceš poznat cílovou skupinu?
No, takhle. Určitě na začátku, než začneme vůbec vymýšlet strategii toho, jaký média pro ty lidi jsou vhodný a jaký žánry a jak to vůbec postavit obsahově. Ale je dobrý se k tomu průběžně vracet a aktualizovat si to a to hlavně, co se týče těch témat. Protože třeba jeden z těch nástrojů jsem jako neřekla, tak je třeba Google Trends, který využíváme hodně a tam vlastně vidíš ty témata, které nejsou jako nejvyhledávanější v souhrnu nebo v absolutních číslech, ale který jako zrovna trendou, třeba ten týden. Třeba já mám jako spořit obrazovky, což možná všim, že mi tam přeskakují takový barevný čtverečky.
Ano.
Tak to je to, co zrovna konkrétně lidi v Česku vyhledávají nejvíc. Takže já vždycky tam vidím nějaký třeba jména a slova, říkám si to, aha, tak se asi něco děje.
Aha, a opravdu to reaguje na to, co se děje?
Jo, jasně. Reaguje to je zajímavé, co jsem jako si všimla u těch vyhledávání internetových, nebo celé jako online, tak reaguje jenom na televizi.
Aha, to znamená, že to, co je v televizi, to je v onlineu?
Jo, to, co se zahraje prostě večer předtím v televizi, tak to druhý den ovlivní online.
A nemůže to být tím, že televize je opravdu stále nejsledovanější médium. Vím, že spoustu klientů nám vždycky říká, na televizi už se nikdo nekouká, ale že to není pravda. A ty jsi mi dokonce říkala, že doba strávená u televize stoupla, viď?
Myslím si, že pokud si to dobře pamatuju, tak za poslední 10 let to bylo asi o půl hodiny denně a je to kolem 4 hodin denně u každého jako průměrného člověka.
Puštěná televize. A no. Zároveň jsi mi něco říkala o tom, že televize je médium, který nejvíc vede k tomu, že používáš u něj ještě jiný médium.
To si dobře pamatuješ, je to taky médium, který sice máme nejvíc jako nejčastěji zapnutý nebo nejdelší dobu jsme u toho přes den, ale taky tomu věnujeme nejmenší pozornost. Znamená, že u toho třeba většina lidí brouzdá na mobilu nebo je na sociálních sítích nebo třeba si jako čte něco, což zase můžeme pěkně využít v nějakých třeba onlineových obsahových kampaních, když něco běží v telce. Třeba typicky u Radegastu, který sponzoruje hokej, takže jako dobrý to spojit a když víme, že ty lidi na to koukají v té televizi nebo to mají minimálně aspoň zapnutý, tak tu kampaň nějak propojit na třeba sociální sítě a reagovat na to.
Řekněme poslední otázku. Kdy budou moct čtenáři získat data z druhého kola Boomlabu? Kdy budou venku na světě?
Budeme to zpracovávat teďka během léta, připravovat pěkný výstupy, tak aby jsme mohli na podzim s tím jít do médií a i třeba našim klientům jsme schopni něco zpracovat i dřív.
Mm-hmm. Takže pokud chtějí na podzim vidět data, tak ať navštívají boomlab.cz.
Mm-hmm.
Protože poznat dobře svoji cílovou skupinu a nepropadat zkratkovitým stereotypům je základní kámen dobrý obsahový strategie. Možná bychom si to mohli dát jako obor za určitý závazek, že si vždycky vynahradíme dost času na poznání a popis cílové skupiny a nebudeme cílit na kliše.
Stačí opravdu věnovat tomu aspoň 2 hodiny, projít si zdroje, který už třeba někdo zpracoval, jestli náhodou někde nejsou nějaké informace, podívat se na nástroje zdarma, zkusit si to vyhledávání. Je to jako vlastně docela jednoduchý a je to strašně zábavný.
Takže se sedněte k internetu a zkuste si vyhledat něco o svojí značce a o lidech, kteří ji konzumují právě teď a zadarmo.